Ennen kuin rukoilen pyhän hengen kastetta etsivien puolesta, aivan luonnollisesti opetan Raamatusta, Raamatulla tätä asiaa ja sitten vasta sen jälkeen käyn palvelemaan. Mutta ennen sitä, ennen kuin varsinaisesti puhun pyhän hengen täyteydestä, haluaisin sanoa, mitä pyhän hengen kaste ei ole ja mitä se ei tee. Kristillinen elämä, uskon elämä ja evankeliuminen on tuollainen suuri kokonaisuus. Se ei muodostu yhdestä tekijästä, vaan että voimme menestyksellisesti elää kristittyjä, evankelioida, siinä on hyvin monta kysymystä. Ja pyhän hengen kaste on yksi vain näistä, mitä siihen tulee. Joskin se on erittäin tärkeä ja keskeinen. Että se on yksi näistä tärkeimmistä. Saattaisin sanoa näin, että pyhän hengen kaste ei tee tyhjäksi muuta kristillistä elämää, eikä tarpeettomaksi. Eikä se kumoa muita kristillisiä kokemuksia, ettei niillä olisi arvoa tai niin poispäin, vaan päinvastoin pyhän hengen kaste on johtamassa meitä muihin kristillisiin kokemuksiin. Ja sitten ne, mitä olemme kokeneet, niin pyhä henki on vahvistamassa niitä kokemuksia ja auttamassa enemmän ymmärtämään esimerkiksi pelastuskokemusta, pelastusvarmuutta, pelastuskokemusta, kaikkea sitä voimaa, mitä olemme kokeneet, niin pyhän hengen kasteissa nämä kaikki vahvistuu. Rauha, mikä meillä on Jumalan kanssa, ilo Kristuksessa ja kaikki tämä. Ymmärretään tämä tällä tavalla, niin kuin Raamattu tuo esille sitä. Sitten on muistettava, että pyhän hengen kaste ei ole sellainen, joka tulisi Jumalan sanan korvikkeeksi missään muodossa. Että nyt enää ei sitten tarvittaisi Jumalan sanan opetusta, Jumalan sanan neuvoa, Jumalan sanan valoa, vaan täällä sanotaan Johannes 14.26, mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Niin ymmärrätte, hän opettaa ja muistuttaa siitä, mitä Jeesus on sanonut. Minä kun tulin uskoon, olin pari kuukautta sellaisessa hyvin kuivassa uskon tilassa, minulla oli hyvin vaikea ymmärtää Raamatusta mitään. Ensimmäisen kuukauden en juuri lukenutkaan, koska se oli suunnilleen sama, että luin tietosanakirjaa tai sitä. Ei se millään tavalla antanut valoa asiaan. Mutta sitten kun täytyin pyhällä hengellä, niin kerta kaikkiaan tuntui, että oli jano lukea sitä, ja aivan, että nämä totuudet alkoi avautua, että alkoi olla sivu toisensa jälkeen ymmärtämään, mitä sanassa on kirjoitettu. Sitten siellä 16. luku sanoo Johanneksen evankeliumia, mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastavaa, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Siis hän ottaa Jumalan sanasta ja kirkastaa sitä. Ja sitten tämä, että niin kuin sanon, että meillä pelastuskokemus, ilo, rauha syvenee, kaikki tämä, niin se johtaa meitä läheisempään Kristuksen tuntemukseen, Kristuksen yhteyteen. Se kirkastaa meille Kristusta. Ja nyt tahtoisin sanoa vielä erään vakavan asian. Pyhän hengen kaste ei tee tyhjäksi valvomista. Miten Jeesus sanoi Markus 13.37, viimeinen jae tätä lukua? Minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Tietysti on sillain, että pyhän hengen kaste antaa erikoisesti voimaa valvomiseen, mahdollisuutta valvomiseen. Minulla on muuten monia äänikasetteja, joilla tittelinimi on jo tämän tapainen, niin kuin hedelmän mahdollisuus, kun minua kiusasi vuosikaudet aina se opetus, että minkälaista hengen hedelmä meidän pitäisi kantaa olla ja sellaisia. Ja minua tämä alkoi siitä puolesta innostaa se, että hedelmän mahdollisuus. Koska olet Jumalan lapsi, koska olet hengellä täyttynyt, silloin on mahdollisuus kantaa hedelmää. Ja kun olen tehnyt noita kasettia uudesti syntymisestä, niin että mitä merkitystä uudesti syntymisellä, että mitkä valtavat näköalat se avaa meille, olemme Jumalan lapsia ja olemme voittajia. No sitten henki kaste, tai pyhän hengen kaste, niin kuin sanotaan Raamatussa, niin ei tule pyhän elämän korvikkeeksi, että enää ei olisi välillä pyhitetyllä elämällä, kuinka me vaellamme, tai niin edelleen. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, toinen jae puhuu hengen pyhittämisestä. Sinänsähän me tulemme pyhiksi Kristuksen uhrin kautta, emmekä sinänsä henkikasteen kautta, vaan Kristus on kuollut meidän puolestamme ja olemme ottaneet vastaan, omistaneet Kristuksen pyhyyden. Mutta pyhän hengen kaste on viemässä meitä ja pyhä henki syvemmälle tähän työhön, pyhään elämään, siis pyhällä hengellä on osuus siinä, että vaellamme Kristuksessa, elämme pyhää elämää. Sillä on valtava osuus, että kun oikein sanotaan, että kun täyttyy hengellä toiset, niin tuntuu se, että ne on heti semmoisia, että miten ne enää voiskaan olla, tuntuu niin, että pikaviasia ja muita, että ne on heti toisten kaulassa halamassa, ne on niin voimaa ja muuta täynnä. Niin kuin Morsian sanoi korkeassa veissussa, että minä olen rakkaudesta sairas. Nykyisin kyllä puuttuu hyvin paljon seurakunnissa sitä, että oltaisiin rakkaudesta sairaita. Tai niin kuin korkean veissussa sanotaan, että on vienyt minut viinin majaan. Jopa pidetään vähän epäraittina ilmiönä, että olisi käyty Herran viinimajassa. Joku käännös on kääntänyt sen, että pitoo talon, mutta olen alkutekstistä koettanut tutkia sitä. Se on viinimajaa, eikä pitoo taloa. Niin, ja tiedättehän, miten kun miehet viinimajossa käy, mitä niille tapahtuu siellä. Nyt sitten pyhän hengen kaste ei johda meitä pelastukseen. Tosin olen nähnyt hyvin monta kertaa sen, että ihmiset tulevat uskoon samana iltana täyttyvät pyhällä hengellä, koska ei itse asiassa ole Raamatussa mitään raja siinä, että pitäisi odottaa hengen kastetta lainkaan. Jos sydän avautuu heti, niin Jumala täyttää heti silloin, kun uskoon tullaan. Mutta pelastus on eri kokemus. Me pelastumme ottaessamme Jeesuksen Kristuksen vastaan. Hänet otamme vastaan silloin, kun uskomme, että hän on kuollut syntiemme tähden, jolle me valmiit lähteämään hänen seuraansa, häntä palvelemaan. Ja sitten Jumala täyttää pyhällä hengellä. Apostolien tekoja esiin 8. luvussa 14. jae, siellä muistatte, Pietari Johannes meni Samariaan, tämä luku kertoo, niin nämä ihmiset jo olivat uskossa ennen kuin he täyttyivät pyhällä hengellä. 14. jae kertoo, että apostolit Jerusalemissa kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Ja mehän muistamme, että olette uudesti syntyneet, ette katoa vasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Näin sanotaan Pietarin kirja, ensimmäinen kirja 1.23. He olivat ottaneet sanan vastaan ja se sana oli uudesti synnyttänyt heidät Jumalan lapsiksi. He olivat elävästä katoamattomasta sanasta syntyneet. Ja samoin apostolien tekojen toisessa luvussa siellä helluntaipäivänä, niin hehän olivat jo uskossa. Olivat Jumalan lapsia. Samoin 19. luvussa apostolien tekoja 6. jae, Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puivat kielillä ja ennustivat. Tässä oli kysymys uskovista. Sitten tahtoisin sanoa näin edelleen pyhän hengen kasteesta, että pyhän hengen kaste, vaikka se on valtava kokemus, niin se ei ole sellainen elämän ikäinen napin painallus, vaikka mä sanoisin, että se muuttaa ihmisen elinikäisesti niin kuin uudesti syntyminen muuttaa, mutta sen jälkeen on kilvoittelu edelleen. Ihminen voi vielä tehdä toisenkin valinnan tämän jälkeen. Ja nyt sanoisin, että kun usein kysytään näin, että no missä niillä on voima, ei näy voimaa, ne täytyy hengellä puhua kielillä, mutta ei ne näy todistava eikä evankelioivan. Olko se nyt oikea hengen kanssa? Mä tahtoisin tähän vain sanoa, että eihän pyhä henki evankelioikaa, mehän evankelioimme. Eikö niin? Pyhän hengen voimassa ja meistä tulee todistajat. Ja tässä on tämä, että jos me antaudumme, olemme valmiit, niin nyt kun täytymme hengellä, niin meillä on mahdollisuus siihen. Minäkin muistan, kun täytyy hengellä, se tuntui, kun kadulla tuli ihmisiä vastaan, niin kuin sanatkin olisi ollut valmiina suussa. Mutta kyllä, mä saatoin pistää suuni kiinni, jos halusi, ei siellä ollut, jos halusi pikilapun lyödä siihen, niin kuin ennen sanottiin. Että ymmärrätte, aina kun Raamattu puhuu Pyhän Hengen työstä, se puhuu johdatuksesta ja mahdollisuudesta, ei koskaan pakottamisesta tai sillä, että nyt on nappulaa painettu, niin valot palaa automaattisesti, vaan se on niin kuin vanha ja öljylamppu Itämaalla, että sitä piti sitten sitä lamppua vähän väliä, niin sitten valvoa ja hoitaa. Se oli öljy siinä ruukussa ja siinäkö oli joku sydän tai oliko siinä, mutta sitä piti sitten jatkuvasti hoitaa. Että tässä on siis meillä osuutemme ja antautumisemme, että Pyhän Hengen kaste voi olla jatkuva siunaus. Samalla lailla kuin pelastuskokemuksessa, kun Jeesus puhui kallioperälle pudonneista siemenestä, Matteuksen evankeliumin 13. luvussa te muistatte, osa putosi kallioperälle, ei ollut syvää maata, ne kuivettuivat. Joskus sanotaan, että kun niiden henkikastekokemus oli niin laiha. Minä olen nähnyt perin laihoja henkikasteita. Ne on saattaneet joskus, että olen kuullut, ne on puhunut 3-4 sanaa kielillä. Muistan tuolla Hankasalmellakin yhden nuoren veljen. Se ihan toisteli muutamaa sanaa vaan. Mutta kun meni vuosi pari aikaa. Ei vain, että hän puhui valtavasti kielillä, monilla kielillä, vaan hänellä oli tavaton into ja työpanos evankelioimisessa. Sitten olen nähnyt valtavan voimakkaita henkikasteita. Näyttää niin kuin niistä jos vuoden parin päästä jäljellä mitään. Mistä se johtuu? Tiedättekö? Siitä, että mihin maaperään nyt siemen on saanut pudota, niin kuin ihminen tulee uskoon. Jos hän jatkuvasti antautuu, jatkuvasti pyhittyy, jatkuvasti kilvoittelu, vaikka lähtökohta on heikko. Mulla on ollut muuten parantumisasialla heikko lähtökohta, vaikka mä nyt rukoilen hampaiden puolesta ja sillään. Kun mä ensimmäisiä kertoja kuulin parantumisesta, niin minä en kyllä voinut uskoa, että rukouksen kautta ketään parantuu. Olin vuoden päivät uskossa, luin Raamattua, niin mun teki kiire mennä ohi semmoisista paikoista, kun Jeesus paransi sairaita hengellisimpiin asioihin. Ne ei moneen vuoteen koskettaneet millään tavalla minua. Niin kuin näyttää, että toisille henkikaste kokemus näyttäisi alkuun olevan vähän heikko ja laiha. Ne jatkavat. Ei ole heikko henkikaste kokemus, on väärä kokemus. Ei ole väärä kokemus, se on oikea, vaikka se olisi pieni ja heikko. Mutta on väärin jäädä millään alueella pieneen kokemukseen. Jos puhut 3 sanaa kielillä, 5 sanaa, on väärin jäädä siihen, koska Jumala antaa enemmän. Ja näin on, että Jumala tahtoo saada edelleen jalansijaa päivittäin, hetkittäin meidän elämässämme. Ja Pyhä Henki on antava voimaa. Mahdollisuutta pyhän elämään, evankelioimiseen, hedelmän kantamiseen, sen mukaan kuin me olemme. Niin kuin englantilainen sanoi, meille on sellaista sanaa, ne sanoo cooperate. Se tarkoittaa niin kuin myötä työskennellä tai jotain sellaista. Siis ymmärtäkää, Me evankelioimme. Pyhä Henki antaa meille mahdollisuuden evankelioida. Me kannamme hedelmää. Jumala antaa mahdollisuuden meille kantaa hedelmää. Jos me olemme valmiit tähän. Me pelastummekin, jos me olemme valmiit pelastumaan. Me menemme taivaaseen, jos olemme halukkaat menemään taivaaseen. Tällaista tämä on, Jumalan työ. Ei pakkoa. Ei puristusta. Jotkut ovat saaneet semmoisen käsityksen, että Pyhän Hengen kaste tulee, kun se tulee, ja se tulee valtavalla voimalla, jos Jumala tahtoo, ja ne saattaa näin, että jostain todistuksesta kuulatta omasta kokemuksesta, että mä olin tuntikauden, en voinut puhua edes suomen kieltä. Minkä tähden ne on itse halunneet ja janoneet sitä? Ne ei ole täysin kyenneet pelkistämään ajatuksissa, että millä lailla se tapahtuu tai mitä ne kokee. Niin kuin minut vietiin huoneeseen, melkein sanoi, että vietiin rukoushuoneen sivuhuoneeseen ja keskusteltiin ja rukoiltiin, että mä täyttyisin hengellä. En minä sitä oikeastaan halunnut, enkä uskonut siihen, kun minut sinne neuvottiin. Ja ihmettelin, että miten mä sen koin sitten. Minä kuitenkin janosin Jumalaa. Mutta aina rukoilin Isää Jumalaa, mä en Pyhästä Hengestä tiennyt mitään, ja janosin syvempää kokemusta Jumalalta, Jumalasta, ja Pyhä Henki on Jumala, tehän tiedätte, Jumala on kolmiyhteinen. Janosin Jumalaa, ja Pyhä Henki Jumala tuli ja täytti minun kaipaukseni ja tarpeeni. Mä en vaan sitä täysin kyennyt heti käsittämään, että tämä on vastaus Jumalalta, koska Jumalaa janosin. Pyhä Henki Jumala täytti sen, mä odotin niin kuin Isältä tai näin. Jotain tällä tavalla. No nyt vielä tahtoisin sanoa nyt Pyhän Hengen työstä toiminnasta seurakunnassa, että jos on pitkä aika seurakunnassa, ettei paljon tapahdu mitään, ei ole herätystä, ei ole ihmeitä, ei hengellä täyttymistä, niin on yleinen sellaista, joku Jumalan mies sanoikin, että seurakuntalaiset käy vähän tyytymättömäksi ja alkaa niin kuin katsella toisiaan ja sanotaan melkein vielä vikoilla toisia. Ja joku sanoi, että ne käy pikkusen niin kuin sekapäisiksi tai miksi se vähän johtaa sellaiseen tilaan vuosien mittaan. Ja kyllä siinä on jotakin näin, että siinä tässä sanonassa perää. Nyt Pyhän Hengen kaste on seurakunnassa ja yksityisen elämässä alku suuriin asioihin, moniin kysymyksiin. Olen nähnyt, että seurakunnassa on ollut täytynyt joitain Pyhällä Hengellä, joskus joitain kymmeniä. Niissä kokouksissa ei ole tapahtunut juuri paljon sen enempää. Kerran menin tuonne Virroillekin. Oli uuden vuoden aikaan, muutamia täytty hengellä ja pelastui. Menin vapunpäivän aikaan, niin ne sanoi, että täällä on sen jälkeen, kun kävit, oliko se parikymmentä ihmistä tullut uskoon pikkuseurakunnassa ja täyttynyt hengellä. Niin nämä uskoon tulleet ja hengellä täyttyneet alkoi vetää sukulaisia tuttaviaan kokouksiin, ja sitten tuli jo muistakin kirkoista, sinne luterilaisista kirkoista, vaan etsimään hengen täyteyttä kokouksiin. Ja tämä oli tällainen kuin pään avaus. Niin kuin sanoin, että Pyhän Hengen kaste, Pyhän Hengen vuodatus yksilönä ja seurakunnalla on niin kuin avaus pyhän elämään. Ja sitten se on monta kertaa sellainen kuin avaus evankelioimisintoon. Ja sanoisi evankelioimisen mahdollisuuteen. Ja sitten rukous elämään. Niin, että kun kerran olin eräässä seurakunnassa, mun piti mennä tuolla Lapissa päin naapuriseurakuntaan, mutta en ehtinyt, niin se saarnaaja toinen jostain 50 kilometrin päästä sitten naapuriseurakuntaan mun kokouksiin nuoria, ja niitä täyttyi hengellä. Ja ne oli iloisia ja metelöi ja rukoili kovasti. Ja sitten tämä saarnaaja lähti viemään niitä takaisin samaan omaan seurakuntaansa, niin ne poikkesi sitten omalle rukoushuoneelle. Vai oliko se seuraavana iltana? Ei, kyllä se olkaa samana iltana, ja ne nuoret alus sitten rukoilla. Ja se oli sellaista rukouskokousta sitten, että saarnaaja sanoi, että hänen täytyi lopuksi sitten niin kuin lopettaa se hillitä vähän niitä ja lopettaa se tilaisuus, että se meni sellainen. Minä nyt oikein ajattelin sitä nyt jälkeenkin päin, että ei se olisi ollut viisasta lopettaa. Kyllä ne nuoret tuolla, ne on tuolla maailman tansseissa jo 15-vuotiaat ja muut jouluksissa ja aamu, olisi antanut olla. Ei ne vanhemmat siellä olisi hermostunut ja monet jotkut uskovaisista kodista olisi antanut olla aamua asti. Tänä päivänä luin jotain amerikkalaista kirjaa. Mennoniitta saarnaaja kertoo, mennoniitat ovat baptisteja, hyvin jäyhiä baptisteja. Heidän keskuudessa on ollut koskaan ollut hengenvuodatusta. Se on noin 450 vuotta vanha baptistisuuntaus, niin sanottu anabaptisti. Hän kertoi, että oli Pohjois-Amerikassa Minnesotassa heillä nuorisopäivät. Ja ne nuoret oli vähän mahdottoman villiä ensin, itse meinannut saada nukkumaan. Ja sitten ne teki kaikkia koirankujeita, niin kuin ne nuorilla tekee. Ne oli viikon kestävät nuorisopäivät. Ja sitten siellä oli joku 13 niitä, jotka ei ollut uskossa niissä nuorista. Niitä oli yli 70 kaikkiaan. Ja muutamat ne opettajat päätti, että he paastoavat ja rukoilevat niin kauan, että ne 13 pelastuisi. Ja sitten olko se jo seuraavana päivänä, niin nuori intiaani poika pelastuu. Ja sitä seuraavana päivänä niitä pelastuu tusinan verran. Ja sitten, kun ne on siinä iltahetkessä esillä, niin jostakin syystä tapahtuu niin kuin jotain odottamatonta, että vasta päivän kaksi uskossa ollut se nuori intiaani poika tulee niin kuin esille ja sanoo, että se polvistuu etupenkkiin johonkin sinne rukoilemaan. Tämä saarnaaja menee kysyy, mikä sinulla on, että minun vanhempani pelastuisivat. Ja sitten tulee toinen poika siihen ja hänellä on sama, että hänen vanhempansa tulisi uskoon. Ja sitten kun mennoniitat ovat hyvin jäyhiä baptisteja, niin sanoo, että tätä ei tavallisesti ollenkaan tapahtunut, että joku yleensä tulisi esille sillaan. Että tämä oli jotain sellaista käsittämätöntä, mutta mistä ne päivän pari uskossa olleet liet ties näitä sääntöjä. Niin. Eihän ne tienneet tällaisista säännöistä tietysti. Mutta se oli, mutta ne opettajat antoi niiden rukoilla ja sitten näytti siinä hetken kuluttua, että ne joutuu sellaiseen niin kuin transsitilaan tai jotenkin, jotka tulee rukoileen ja ne kaatui siihen lattialle. Ja sitten siellä kaatui yleisön joukossa joku lattialle, tämä tapahtui joskus 54 tai 5. Ja yksi ja toinen kaatuu muutamia oppilaita lattialle oudossa tilassa. Toiset tulee opettajien puheelle ja tunnustaa syntejään. Ja menonitta kirkkoon siellä Pohjois-Amerikassa Minnesotassa noin vuoden päivät kaksi kertaa viikossa oikein rukoiltu ja paastottu, että Jumala antaisi pyhän hengen oikein herätyksen. Ja pyhän hengen voima ilmeni seurakunnassa ja mitään ei ollut tapahtunut missään noin vuoden aikaa. Ja sitten lopuksi tapahtuu semmoista, että yksi noista nuorista alkaa puhua vierailla kielillä, jota ei ollut koskaan nähty menoniitta kirkossa. Toinen alkaa puhua. Kolmas alkaa ja saarnaajat katselevat raamattujaan, että mitä tämä oikein on, mutta johtajahan on viisas, ettei hän saa puhua kielillä, ellei ole selittäjää. Niin se ottaa yhden niistä ja vie toimistoon sinne toiselle puolelle sitten, että kun niitä muutama puhuu kielillä, että kun ne ei selitetä, niin ei saa puhua. Mutta kun se tulee pois sieltä, niin on 2-3 lisää, jotka puhuvat kielillä. Niin se ottaa yhden ja vie toimistoon, että kun ne ei saa puhua kielillä, kun ne on selittäjää ja palaa takaisin, niin taas on 2-3 lisää. Ja se ei auttanut mitään, että hän kuljetti niitä pois, koska yhä useammat vain alkoivat puhua kieli. Mutta ne opettajat oli periaatteessa myönteisiä tälle asialle. Seuraavana päivänä puhkesi uusi tällainen hengenvuodatus, mutta sitten ne päätti, että nämä nuorisopäivät täytyy hajottaa, että tämä ei enää pysy kontrollissa. Se meni niin pitkälle ja nuoret vietiin koteihin, mutta se yksi saarnaaja, Gerald Durstin, lähti kotiin seurakuntaansa. Niin siellä tapahtui rukoushuoneella samanlaista. Ja sitten ne nuoret rukokokouksen jälkeen pyyti seuraavana pyhänä, eikö he saisi tulla sinun kotiin, ja tuliko niitä tusinan verran, ja niitä siellä monta täytty hengen. Ja sitten viikon aikaa hänen kodissaan tapahtui, että kymmenittäin tuli uskovia nuoria vanhoja, ne näki näkyjä, ja ne profeetoja, merkillistä vielä ne profeetia toteutuivat. Ne näki niin kuin televisiosta vaan asioita. Joku isäkin tuli hakemaan tyttöään pois raivoissaan sieltä rukoushuoneelta, niin yksi nuorista sanoi, että mä näin se autolla ajaa tuolla kadunkulmassa ja kohta se on täällä, tai se oli jo monta päivää aikaisemmin ennustanut ja ne vei tytön väkivalloin pois ja sanoi, että nyt ne kohta tulee ja ne vanhemmat sitten tuli. Mutta Jumala sitten myöhemmin auttoi näissä tilanteissa, mutta tämä Mennonitta-saarnaaja kyllä potkastiin pois sitten Mennonitta-kirkosta kyllä. Mutta nyt 20 vuoden päästä on alettu hyväksyä ja kutsua häntä takaisin sitten puhumaan näistä asioista. No niin. Tarttuisin tähänhän minä jäin, että hengen vuodatus on usein, vaikkei kokouksessa tapahdu, niin erikoista se on kuin avain, joka sitten alkaa eteenpäin, jos seurakunta on avoin, vaikuttamaan rukouselämään, parantumiseen. Ja sitten herätykseen myöskin. Ja nyt mitä Pyhän Hengen kaste, minkä me itse asiassa koemme, niin koittaisin määritellä, mitä tämä on. Me pelastumme, me otamme Jeesuksen vastaan. Jeesus, joka on tuolla Isän luona taivaassa, kuitenkin tulee uskon kautta Pyhässä Hengessä asumaan meidän sydämessämme. Ja me pääsemme siinä yhteydessä niin kuin jollain tavalla Pyhästä Hengestä osalliseksi, koska synnymme hänestä ihan niin kuin olisi kova jano, ja menemme puron varten ja pääsemme ja saamme kourallisen vettä ja pääsemme maistamaan sitä. Ja kun se vesi on hyvä, niin mieli tekee lisää. Mutta Pyhän Hengen kaste on, niin kuin joisimme itsemme täyteen eikä ainoastaan joisimme, vaan olemme sen siellä joissa kokonaan, sen virran kuljetettavana. Se on sekä täyteyttä että kastetta. Ja nyt Pyhä Henki, hän on itse asiassa Jumala. Hän on se Jumalan kolmesta persoonasta nyt, joka on armotalouskauden aikana se toimiva persoona. Kun Jeesus oli maan päällä, hän oli varsinaisesti se toimiva persoona, mutta nyt Pyhä Henki, tämä on hänen aikakautensa, ja hän on väkevä, voimallinen, kaikki tietävää Jumala, jolle on kaikki mahdollista. Ja sitten hän täyttää sinut. Kun toiset sanoo, kuinka minä voisin sitä ja sitä. Tiedät, että Pyhä Henki voi kaiken. No kun täytyt hengellä, hän joka teissään on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Tarvitko sitten ihmetellä, kuinka voitan nämä vastukset jalka niskan päälle? Kun toiset rukoilee ja muuta pahoje henki ja ne pyytää rukoille, että pahat henget poistu. Raamattu sanoo, vastustakaa perkele, että niistä teistä pakenee. Sinussa on suurempi, potkase pois. Vähän lujemmin kuin minä potkasin. Tätä on Pyhän Hengen täyteys. Meillä on voima yli synnin, voima yli pahojen henkien, voima yli pahuuden valtojen. Meillä on mahdollisuus voitto elämään. Emme ole valmiit häntä seuraamaan. Minä tein tämän lähes 30 vuotta sitten ja sitten olin tämän tapaisissa kokouksissa. Ei tosin näin äänekkäissä, mutta on ollut kuitenkin helluntalaisten kokouksia. Ja musta aina tuntui niin, että täytyy olla varuillaan. Minä en laske niitä kovin lähelle itseäni ja olin vähän niin kuin varpaillani. Ja 2-3 kertaa kuulin siellä puhuttavan kielillä, niin minä ajattelin, että mitähän se tuo on ja mitä se kompeilee on. Ja sydämeni janosi jotakin enemmän, mutta en tiennyt, että mitä enempää on saatavanakaan. Mulla on sellainen kuva aina ollut uskon tiestä, että se on mustakirja kainalossa ja toisessa itkunen nenäliina.
ja haudan vakavuus, ja jos siinä sitten nuori ihminen jaksaa pysyä, niin lopuksi mahdollisesti perijään kaikki se elää. En mitään tiennyt, että Jumala antaisi ilon, tyydytyksen ja rauhan. Ja ei se kuva murtunut vielä, vaikka minä jätin itseni elävälle Jumalalle. Vaan oudokseni katson, oudosti katselin, kun ne siellä todistivat ja olivat. Mutta sitten parin kuukauden päästä jouduin niin sanottuun rukouskokoukseen ensi kerran elämässäni. Ja se sotki kaikki minun piirustukseni. Puhuttiin, että Jumala parantaa sairaan. Lääkärithän sitä. Mä ihmetelin jälkeenpäin, että miksi mä en lähtenyt pois, kun luulin, että puhujan paikalta valeita puhutaan. Mutta se oli se, että minä jotakin kaipasin kuitenkin. Ja sitten kun ne kävivät siellä rukoilemaan, ne siellä löi toiset käsiä yhteen ja halleluja, kiitos Jeesus, ja puhu kielillä. Ja oi kun minua oli kyllä silmät varmaan paljon suuremmat kuin nyt. Mitä tämä on? Nuoret pojat vieressäni avasivat raamatut ja näytti, että tämä on raamatussa. Se on pyhän hengen kastetta. En sen saarnaajan puheesta ollut paljon ymmärtänyt mitään. Ihmiset puhuu kielillä. Ja ne todisti ja luki sitä minulle. Ja lopuksi sitten, että se voisi noille ylioppilaille ja noille joillekin olla mahdollista viisaammille, mutta yksi vanha täti siellä, kun se näytti niin kuin ei se olisi tässä maailmassa ollenkaan. Ja toiset on loukkaantunut, jos mä ihan sanon sen suoraan, mitä minä ajattelin. Mutta mä ajattelin niin, että tuo ainakaan ei ole mahdollista. Ei millään, se on niin kuin se olisi toisesta maailmasta se täti. Ja sitten ne sai ne veljet minut sinne sivuhuoneeseen sen saarnaajan kanssa keskustelemaan, ja me keskusteltiin ja luettiin raamatusta, ja kun ne pojat jo todisti, että tämä on totta raamatussa, no tottahan se onko se siellä on, mutta mitä tekemistä minulla sen kanssa on, kun ne sanoi, että sinäkin voit tämän kokea. Minähän olen uskossa. Tottahan on, mutta mulla on niin laiha kokemus, niin kuin sanon, että pyhän hengen kanssa rikastuttaa ne kokemukset. Jos sä oot korkeushyppäjä ja hyppäät 80 senttisen riman korkeudelta, niin et sä oo kyllä vielä erikoisen paljon päässyt siinä asiassa edistyä. Mäkin jo hyppään siitä. Mutta ne vois hypätä yli 2 metrin korkeudelta, eikö ne loikkaa jo toisin. Ja sitten se saarnaaja sai minut käsittämään raamatusta, että tämä on raamatus, ja polvistuttiin rukoukseen. Niin silloin vielä lenti mieleen siinä, kun hän kehotti kiittämään Jumalaa. Minä oli aina uskonut hartaaseen rukoukseen Jumalan palvelukseen. Ja haudan vakavuuteen, mutta kristilliseen iloon, vaikka sitä kyllä kaipasin. Sydänhän voi kaivata toista, vaikkei ihminen tiedä, mitä hän kaipaa. Sillähän ihmiset menee viinaan ja huumeisiin ja kaikkeen muuhun, että se on joku korvike heidän kaipauksensa. Ja sitten tuli mieleen, jos nämä on hypnotisointia. Lintuhan voi lentää missä haluaa, mutta ei se saa tuohon pään päälle pesää tehdä ja työnsi sen pois mielestäni. Ja hetken kuluttua, kun puhkesin puhumaan kielillä, niin se oli niin kuin jotain olisi työntynyt tuolta, että leukaperät oli niin kuin kipeät oikein monta päivää. Ja kun lähdin pois, niin silloin huomasin, että olen ensi kerran minun on hyvä olla. Lähipäivinä. Oli aina kaivanut jotain. Ja jos mulle olisi sanottu, ja mulle siellä sanottiin kyllä monasti, että helluntalaisten opit ja kaikki kastet, ja ne on väärää. Minä en tiennyt edes, onko ne väärää vai oikeita, ei tiennyt sellaisista dokumista mitään. Mutta sen tiesin, että itse olen kokenut nyt, jota koko elämäni olen kaivannut, ja en ole pisaraakaan siihen kaipaukseen saanut. Miksei kukaan ole kertonut, että Jumalan seuraaminen tuo tällaista ja pyhän hengen kaste. Aina oli vain kuullut taivaasta, ahtaasta, portista, kaidasta, tiestä, uskon tunnustamisesta, kovasta kilvoittelusta. Mutta hän koskaan ollut kuullut, että Jumala eläisi. Mutta ajatella, elävä Jumala pyhässä hengessä oli tullut, oli täyttänyt minut. Se oli sellaista. Raamattu alkoi avautumaan, oli voima mahdollisuus todistamaan. Jos ne olisi sanonut väärää, niin mitä se auttoi, kun mä tiesin, että mä oon kokenut oikeaa. Ja vaikka olisin kokenut väärässä kirkossa, kun mä tiesin, että mä oon oikeaa kokenut, niin mitä väliä sillä, missä mä oon sen kokenut. Oli sisäinen todistus, niin kuin lapsi oikeudesta, että on Jumalan lapsi. Ja tahtoisin sanoa, että ihmiset kaipaa, tarvitsee enemmän kuin jotain laihaa kokemusta. Sulla voi olla joku laiha kokemus Jumalasta. Sinä tarvitset enemmän. Ja Jumala tahtoo antaa paljon enemmän. Ja nyt tänä iltana tuon esille, kenelle tämä enemmän kuuluu. Millä ehdoilla se kuuluu? Ensimmäinenhän on, mitä Jeesus sanoi Johannes 7.37 sitä edempää, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Kun kysytään, että mistä se oikein johtuu, että toinen kokee voimakkaasti, toinen kokee vähän. Tietysti siinä voi olla sielu, elämän traumat ja pelot ja muut alussa, epäuskot, opetuksen puutekin esteenä. Mutta perussyy on, miksi koetaan paha vähän ja paljon, kuinka paljon janottaa. Jos ei ole jano, niin ei tee mieli juoda kuin yksi kahvikuppi toisten mieliksi. Niin, jos minut joskus saadaan juomaan, niin mä saatan sanoa kerran parin vuodessa sanoa puoli kuppia sitten. Mutta jos on jano, jos ihminen ei tyydy siihen, mitä on yksilönä, mitä seurakuntana kokee, jos te ette tyydy, mitä täällä Kuhmalahdella on seurakunta ja muu, niin te olette huomenna kaikki puoli kuudelta täällä polvillanne. Anteeksi. No niin. Niin te olette kaikki jo puoli kuudelta täällä. Jumala, kun sinäkään et Jumala tyydy tähän, vaan tahdot, että kaikki ihmiset pelastuvat, niin mekään emme tyydy. Kenelle tämä lupaus kuuluu pyhästä hengestä? Apostoli 2.38.9. Tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen. Syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tarkoittiko Jumala, että sinä täytyt pyhällä hengellä? Ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu? Voiko Jumala toteuttaa sen, mitä hän tahtoo? Sanotaan Luukas 11:10, jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan, paitsi sinä, niinkö? Olko se sitä? No niin, kenestä silloin riippuu, että sinä saa? Kenelle se kuuluu, se, että sinä uskot nämä lupaukset ja ehto? Olen sitten nähnyt, että pyhän hengen kasteista on merkillisiä ehtoja laitettu. Mä toissa päivänä, kun täällä toin kyllä esille, minkälaisia ehtoja olisin seurakunnan vanhimmalla ja muulla. Ei saa olla pikavihainen, pitää olla maltillinen, ei saa olla vastakääntynyt ja niin edelleen. Mutta olen nähnyt, kun näitä ehtoja ruvetaan soveltamaan hengen kastetta etsiviin, niin silloin ollaan aivan ulalla. Ei Jumala asettanut tällaisia ehtoja, muuta kuin että on käännytty pois synneistä. Normaalisti kuuluu kaste vedessä ensin, mutta Raamatussa on tapaus, ne täyttyivät ennen vesikastetta heti samalla kuin pelastuivat. Minäkö olen nähnyt tätä kymmeniä kertoja. Tuollakin oli Valkeakoskella joulu alla. kokouksessa, oliko se, että samassa kokouksessa pari henkilöä täyttyi, vai oliko se parin päivän päästä hengellä heti, kun tulivat uskoon? Saattoi olla, että se oli samassa kokouksessa. Ei Jumala ole pannut ehdoksi, että olet näyttänyt naapureille, kuinka hyvä uskovainen olet. Jos olet näyttänyt niille, että olet täydellinen uskovainen, sä et tarvi enää hengen kastetta. Mutta jos olet ollut puutteellinen, janoat, sinä tarvitset vielä jotakin, Jumala on valmis antamaan. Toisilla, että täytyy niin ja niin kauan rukoilla, niin ja niin kauan odottaa. Minä olen tehnyt 20 vuotta työtä, että Uuden liiton seurakunnalle ei kuulu lainkaan hengen kasteen odotus. Minä olen koittanut kaataa sitä odotusoppia. Siihen on helluntaiherätyksiäkin eri puolilla maailmaa joskus uskottu, mutta se ei ole raamatullista. Odotuskäsky, apostolit 1:4 oli, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, minkä minulta olette kuulleet. Koski vaan aikaa ensimmäiseen helluntaipäivään asti, koska Jeesus oli menossa taivaaseen ja lähetti työningen maan päälle. Se olisi ihan yhtä mieletöntä opettaa työningen kasteen odotusta, kuin opettaa pelastuksen odotusta. Mennä tuolla pitää teltta juhli ja saarnata kotikokouksessa rukousuoneella koululla, että odottakaa, että Jumala tulee ja pelastaa teitä. Ei kuin pelastaja on tullut. Ihmisen Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, ja lopullisen sanan sanoi Jeesus Kristus, vai sinä, että pelastutaan? Sinä, joka otat vastaan. Näin on pyhä henki lähetetty maan päälle. Se on se odotuskäsky helluntaipäivään asti. Niin kuin jos teitä kutsutaan ruokapöytään, emäntä keittää, se sen ajan odotatte. Mutta sitten kun tulee kysymys, että ruoka on pöydässä, ei mitään katsella emäntää silmät suurina, että mutta sinä käskit odottamaan. Eikö tätä pitäisi odottaa? Ja sitten ne vielä sanoo, että kun rukoillaan henkikastet etsivien puolesta, mutta jos se on Jumalan tahto antaa. Naapuri sanoi sulle, että eikö sut pitäisi viedä psykiatriseen tutkimukseen, kun se tarjoaa ruoka-ateria, ja sä sanoisi sitten, eikö, onko se sinun tahtosi antaa. Jos hän on kerran sanonut, että hän antaa, tulee pöytään. Kiitos ja lusikka käteen, onpa hyvää ruokaa. Sinä omistat sen siinä hetkessä. Sitten on eräs asia, rukoileminen. Minä olen koittanut tätä opettaa ja painottaa monella elämän eri alueella. Minä uskon rukoukseen ja uskon paastoon, mutta minä en koskaan erikoisesti suuressa hädässä olevia, varsinkaan jos on hermojen heikkoutta ja muuta tällaista vaikeutta, tai lainalaisuutta kehoita heitä koviin rukoustaistelui henkä muille. Jos on sairas, ja hän sanoo olevansa väsynyt, tai hengellisesti väsynyt, no me sinä nukkumaan. Väsynyt tarvitsee lepoa, me toiset rukoilemme. Sillä joskus se ajautuu niin ahtaalle ja kireälle omissa vaikeuksissaan, että hän ei löydä ulospääsyä. Ja nyt olisi siitä syystä tarpeen, että te olisitte huomenna kaikki 5:30 täällä polvilla ja pyhänä ennen kokouksia, että voitaisiin auttaa niitä, joilla on vaikeutta, joilla on ahdistusta, että toiset rukoilevat heidän puolestaan. Ja tämä on jumalallinen järjestys tämä. Kantakaa toistenne kuormia. Kantakaa toistenne taakkoja. Ja seurakunnassa, missä seurakunta rukoilee, ihmiset hyvin helposti täyttyvät pyhällä hengellä. Mutta nyt kun on sitten, että ihminen itse rukoilee, on mä nähnyt niitä, jotka on 40 vuottakin rukoilleet, joku tuolla Lapissakin meni viikoksi vuosittain usein tukkikämpille sinne rukoilee, ja että hän saisi pyhän hengen kasteen, oli jo seurakunnan vanhimmiston veli. Mutta minäkään siihen aikaan ymmärtänyt näitä asioita, vaikka aavistin, että tässä on jotain hako teille, ja minä kehotin häntä mieluummin hengelliselle juhlille, mutta hän käsitti näin. Ajatellaan nyt pyhästä hengestä, kuka ennen kaikkea on velvollinen rukoilemaan. Johannes 14.16. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustaja olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Kenelle oli oikein tämä rukous tehtävä tai käsky? Toiset kun käy rukoilemaan taivaasta Jumalan siunauksia, mä en muuten koskaan rukoile taivaasta Jumalan siunauksia lainkaan. Mä sanoin, että mä en saisi niitä sieltä. Rukous on vain sitä, otetaan vastaan, minkä Kristus on maan päälle antanut. Hän täytti lunastustyön, lähetti pyhän hengen armolahjatkin on maan päällä vaikuttamassa, koska pyhä henki on maan päällä. Ja hän sanoi, että minä rukoilen isää ja hän antaa teille toisen puolustajan. Te odotatte täällä, kunnes päälle ne puetaan voimaa korkeudesta. Ja sitten eihän olisi niin, että meidän rukoukset voisi vetää Jumalan siunauksia alas niin kuin paljon rukoillaan sitä, koska Jumalan siunaukset on katkenut synnin tähden. Täytyy olla synnin sovitus. Pyyhkäistiin pois se, mikä on maan ja taivaan välillä. Ja Jeesus kuoli, pyyhkäisi pois eron ihmisen ja Jumalan väliltä. Toi ihmisen ja taivaan ja maan yhteyteen. Ja sanoi, minä menen isän tyköön, minä rukoilen isää ja minä lähetän ja työjako te otatte vastaan. Niin. Siellä apostolit 19 ja 2 suomalainen käännös sanoo, että saitteko pyhän hengen silloin, kun te uskoon tulitte. Toivo Koilo nyt on kääntänyt uudessa käännöksessään oikein, että otitteko vastaan pyhän hengen silloin, kun te uskoon tulitte. Apostolit eivät opettaneet pelastuksen odotusta. Ei koskaan. Koska pelastaja oli tullut, mitä siitä odotti? Maan päälle, eikä rukoillaan taivasta. He eivät opettaneet pyhän hengen odotusta, eikä siunausten vetämistä taivaasta. He uskoivat siunausten olevan maan päällä, Jeesuksen työn, Jeesuksen uhrin kautta. Me kun rukoilemme ja paastoamme, me rukoilemme siksi, että me kykenisimme näkemään nämä asiat, niin kuin Efesolaiskirja ensimmäisessä luvussa, kun se sanotaan, että avaisisi teidän sydämenne silmät, tietäisitte, mikä on se toivo, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Missä se kirkkaus asuu? Mikä hänen ylenpalttinen voimansa suuruus meitä kohtaa, jotka uskomme? Mutta tämä on sellainen ollut, että jos odotetaan, sitä saadaan loputtomasti odottaa. Ihminen sitten käy, se lopuksi hiertyy hermot siitä. Oi, me sanoi Lapissa, minä olen ensimmäinen täällä pitäjässä saarnannut pyhän hengen kastetta, mä en ole itse täyttynyt. Ollut uskossa lähes 40 vuotta. Hän ei käsittänyt tätä järjestystä. Ja sitten jos on vielä rukoilemisesta kysymys, apostolit 8.15, kun siellä Samariassa oli herätys. Johannes ja Pietari Johannes meni sinne ja kehottivat uskovia rukoilemaan, että he täyttyivät pyhällä hengellä. Katsokaa Raamatusta, oliko siellä niin.
Pietari ja Johannes rukoilivat heidän puolesta.
He rukoilivat, ja 15. Arturi Kukkula joskus sanoi, hän kysyi joltain kauanko olet rukoillut, että täyttyisi pyhällä hengellä, no 20 vuotta. Lopeta noin hyödytön rukous, kun et ole vielä saanut vastausta, se joutaa jo lopettaa. Minä rukoilen sun puolestasi nyt, sinä otat vastaan, tehdään sellainen työjako. Hampaiden parantumisessa on muuten sellainen, että kun ihmiset tulevat pyytää esiin rukousta, niin sitä ei tavallisesti tule muuten mitään, ellei kerta kaikkiaan saa karsittua, että nyt lakkaat ponnistamasta ja rukoilemasta. Kun olet rukoillut, olet rukoillut. Nyt rukoilen minä sitten sinun puolestasi. Ja se yksi uskon rukous riittää. Ja Jumala sen perusteella toimii. Koska on määrätyt armoitukset, mitä Jumala käyttää. On muuten sellaista käsitystä hiljattainkin minulle tuotiin. Tämä on semmoista ihmisen ylpeyttä, joka ei haluaisi ottaa toiselta mitään. Suurin osa jumalallisista siunauksista, mitä me saadaan, saadaan toisen kautta. Suurin osa, mitä minä ymmärrän Raamatusta, minä olen oppinut toisilta Jumalan palvelijoilta. Ja miten saarnaajat johtaa kokouksia, no ne johtaa niin kuin toiset johtaa, eikä niin kuin Raamattu sanoo lähinnä. Niin. Ja miten me lauletaan ja muuta, me on opittu se toisilta lähinnä. Mutta nyt kun joku sanoo, että mitä siinä Pyhän Hengen kasteessa, että nyt mistään jonkun kautta täyttymisestä tai jonkun välikädestä, että puhuttaisiin vaan, että Jumala täyttää. Onhan joskus semmoisia asioita, että on herätyskin, että ei ole varsinaisesti ketään näkyvää välikättä, mutta on evankelistan armoitus. Ja useimmat herätykset on ollut, että joku evankelista tai muu on ollut välikäteen. Jos joku sanoo, että mitä siinä nyt Pyhän Hengen kasteessa, minä vaan siellä kotona itseksenpäin käteeni risti ja rukoilen ja Jumala antaa meille hengen vuodatuksen. No sanoo, mitä me tarvitaan paimenia seurakunnassa, kukin paimentaa itseään. Niin. Mitä me mitään saarnaajia, raamatuopettajia, vaan sitä, että Pyhä Henki meitä itse kutakin opettaa. Se oli ihan yhtä tyhmä väite, kun väitettäisiin tällaisia, kun puhuttaisiin Pyhästä Hengestä, on toisinaan tällaisia, niin kuin kerroin siellä Mennoniittien keskuudessa alkoi hengen vuodatus, kun ei ne ymmärtänyt, ne olivat vuoden päivät rukoilleet ja paastoneet. Siinä on ollut varsinaisesti mitään välikättä, mutta on varsinaiset armoitukset. Sittenkin kun on herätys ilman välikättä, niin se ei tule jatkumaan eikä menestymään, ellei saada seurakuntia järjestettyä niihin vanhimpia ja opettajia. Näin on. Ja samoin tässä Pyhän Hengen työssä, kun täytytään vielä sen jälkeen, tarvitaan opetusta. Sitten mainitsin jo, että Pyhä Henki johdattaa, Pyhä Henki opettaa, vaikuttaa, ei pakota mihinkään. Ja nyt silloin, kun te ensi kerran koette Pyhän Hengen kasteen, on erittäin tärkeää tätä ymmärtää, sillä monilla on sellainen käsitys, että ne ovat tuossa. Ja Jumala panisi minut puhumaan kieli. Ne siinä odottaa sitä. Ja sitten siinä käy niin kuin Amerikasta luin erään merkillisimmän hengenkasteen odottajan, mitä maailmassa ollut. Hän oli kaikissa kokouksissa, missä rukoiltiin hengenkasteen täitsivien puolesta ja rukoiltiin, hän ei koskaan täyttynyt. Ja kukaan enää, joka tunsi hänet, ei viitsinyt rukoilla. Mutta sitten tuli seurakuntaa veli, joka ei tuntenut, ja hän rukoili sen puolesta ja se alkoi puhua kielillä. Ja siinäkö se olikin uskovilla ilo, että nyt se pitkä odottaja lopuksi täytyy. Ja se vähän aikaa puu kielillä ja nousi ylös hieman happamen näköisenä. Eikös pitäisi nostaa iloisena, kun on täytetty hengellä? Eikös olisi luonnollinen? Ja sanoi, että älkää nyt luulko, minä en mitään hengellä täyttynyt, mutta minä kyllästyin tuohon ainaiseen etsimiseen ja minä rupesin vaan jotain tuossa kieltä liikuttaan tai höpöttämään. Ei tämä mitään kielillä puhumista eikä hengen kasteessa ollut, mutta mä olin kyllästynyt ja päpätin jotakin itsekseni. Siinä toisessa penkissä istui 3 kiinalaista nuorta opiskelijaa. Ne sanoivat, että saadaanko mekin puheenvuoro. Kyllä. Ne sanoivat, että me olemme kiinalaisia. Meidän äidinkielemme on kiina. Ja me kuulimme, että tämä veli puhui 3 minuuttia selvää kiinan kieltä, ja me ymmärsimme joka sanan, mitä hän puhui. Niin. Ja tässä oli nyt sellainen käsitys tällä odottajalla, että hän luuli Pyhän Hengen panevan hänet puhumaan, ottava automaattisesti. Ja hän etsi ja odotti sitä. Ja hän janosi ja hän kaipasi. Ja hän lopuksi kyllästyi ja hän antoi kielensä käydä, käytti ääntään. Hän puhkesi heti puhumaan Kiinaa, mutta koska hänen oli ymmärryksensä niihin pimeään, niin hänen ilo ei päässyt häntä valtaamaan. Hän nousi happamena ylös, väitti vaan, ettei hän mitään ole kokenutkaan. Ja jos ei nuo kiinalaiset olleet kokouksessa, se olisi jäänyt ainaiseksi mysteerioksi, että mitä tämä oli. Mutta nyt on näin, että ei aina Pyhän Hengen kasteessa heti silloin, kun koetaan ole mitään valtavaa tunnekokemusta. Ja nyt pohjimmaltaan minä puhun teille erään asian. Se on aivan väärä käsitys, että Pyhä Henki puhuisi kielillä, puhuttaisi teitä tai panisi puhumaan kielillä tai näin. Helluntaipäivänä apostolit 2:4 sanoo, kun Pyhä Henki tuli heidän päällensä, he tulivat täytetyksi Pyhä Henki, kuinka se oli, tuli heidän päällensä, tulivat kaikki täytetyksi Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Kuka puhui kielillä, Pyhä Henki vai? Ihminen, ootko samaa mieltä? Apostolit 19:6. Kuuntelepas, veli, siellä. Kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Kuka puhui kielillä, Pyhä Henki, Jumala vai? Mä luen uudestaan. Kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Veli, kuka puhui kielillä? Kuka tänä iltana puhuu, sinä vai Jumala? Niin. Ja tämä on sellainen suuri patoutuma toisilla. Nyt on sellainen, että kun Jumala on luvannut täyttää Pyhällä Hengellä, hänkö ei täyttäisi lupaustaan? Jokainen anova saa. Montako teitä on, jotka haluatte täyttyä Hengellä? Nostakaa vielä kätenne. Mutta pari jää teistä pois, toiset täyttyy, niinkö? Niinkö Jumala sanoi? Eikö Jumala sanonut, jokainen anova saa? Sinä saat, sinä otat vastaan. Aivan kun ojentaisin tämän paperin tästä sinulle, sinä otat vastaan, se on sinun. Ja jos lupaan sen, sä voit silloin jo kiittää ja omistaa sen. Ja nyt siinä hetkessä, sovitaan nyt tänä iltana sitten, te olette rukoilleet kai jo vuosia, että minä rukoilen teidän puolestanne. Niin Raamattu sanoo näin. Kaiken, minkä te anotte ja rukoilette, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Tehän olette jo rukoilleet. Uskokaa saamme.